şahsiyetin her dalgasın derler.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almış.
Gelsin fiyanı bağlasın bizi töksünler gelinler. Yan adamın kıymetini başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o benim dur eğer o hutbram el çıkın.
Biz bütün kanuni konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü dedi ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye geden dedi.
Kontekst verilişi her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nda kontekst programıdır. Ermənistandan başlayaq. Əgər heç nəyə nail olmasam belə deyə bilərəm ki, cəmiyyəti fəallaşdırdım. Bunu bugün Levon Terpetrasyan deyib. Yerevan küçələrində isə tanklar və silahlı əskərlər keşik çəkir. Baş qərargah rəisi xəbərdarlıq eləyib ki, etirazlara çox kəskin cavab veriləcək. Müxalifət lideri Levon Terpetrasyan isə bildirir ki, elan olunmuş fövqəladə vəziyyət Yerevana aiddir, başqa şəhərlərə yox. Ona görə də nümayişlər Yerevan yaxınlığındakı şəhərlərdə davam eləyəcək. Xatırladaq ki, 19 fevral seçkilərini rəsmi nəticəyə görə başnazir Serj Sarkisyan udub. Keçmiş prezident Levon Terpetrasyanın tərəfdarları isə böyük saxtakarlıqlar olduğunu deyərək yeni seçki tələb edirdilər. Küçələrə hər gün 10 minlərlə adam çıxırdı. Nümayişlərin 10-cu günü prezident Robert Koçaryan fövqəladə vəziyyət elan elədi. Polis müxalifət nümayişlərini dağıdanda 8 adam öldü. DPA agentliyi müxalifət mənbələrini istinadla yazır ki, ölənlər ən azı 8 nəfərdir. Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə hazırda xəstəxanalarda 59 yaralı var. 60 yaşlı bir pensiyacı Frans Presə deyib ki, taqsır həm hakimiyyətdə, həm də müxalifətdədir ki, heç kim geri çəkilmədi, nəticədə insanlar öldü. Amerikanın Dövlət Departamenti xüsusi bəyanatında hər iki tərəfi sakitliyə mübahisələri siyasi dialoqla həll etməyə çağırıb. Yerevanda martın 20-sinə kimi davam edəcək fövqəladə vəziyyət rejimi o cümlədən mediadan tələb eləyir ki, yaydığı məlumat yalnız hökumət mənbələrindən olmalıdır. Daha ətraflı iki Məmmədov danışacaq.
Bizim üç tələbimiz var. Seçkinin nəticələri ləğv edilsin, saxtakarlıqda iştirak eləyənlər cəzalandırılsın və bütün siyasi məhbuslar azad edilsin.
Prezidentə namizəd Levon Terpetrasyanın sözçüsü olan Armen Musinyan dünən Azadlıq Radiosuna belə demişdi. Amma Terpetrasyanın düşərgəsi həm də martın birindəki ölkədə tətbiq olmağa başlayan fövqəldə vəziyyət rejiminin də ləğvini istəyir. İndiki prezident Robert Kaçaryan fərmayı ilə fövqəldə vəziyyət rejimi martın 20-sinə kimi davam eləməlidir və rejim qüvvədə olanda istənilən kütləyə toplaşmalar qadağan edilir, kütləyə informasiya vasitələrinə ancaq hadisələrlə bağlı rəsmi informasiyanın yayımlanmağa icazə verilir, vətəndaşların istənilən siyasi hərəkətlərinə qadağa qoyulur və hökumətə qadağaları pozanlara qarşı silah işlətmək imkanı tanınır. Terpetrasyan iddia edir ki, fövqəldə vəziyyət rejimi onlara yürüşlər yoluyla hakimiyyətə etiraz eləmək imkanını əlindən alıb deyə ləğv olunmalıdır. Çünki meydanların itirilməsi xalqla əlaqənin kəsilməsidir. Terpetrasyan bazar günü öz evində jurnalistlərə belə demişdi. O, həm də ev dustağı edildiyini və evini mühasirəyə alan polislərin ona çölə çıxmağa icazə vermədiklərini də deyir. Amma məsələ burdadır ki, Ermənistan qanunlarında ev dustağı edilmək anlayışı yoxdur və hökumət də bu yüzdən bu faktları inkar eləyir. Hökumətin versiyasına görə evinin ətrafındakı polis qüvvələri Terpetrasyanın təhlükəsizliyini qoruyur və məhz təhlükəsizliyini təmin eləmək asan olsun deyə ona çölə çıxmamağı məsləhət görüblər. Bu qadağalara baxmayaraq Terpetrasyan indiki prezident Robert Koçaryan və ya yeni seçilən Serj Sarkisyanın əvvəlki sərtliyi ilə tənqid edir və səsini də qısmır. Hətta dünən o iddia eləyib ki, İqtidar Konstitusiya Məhkəməsinə də seçkiyə ədalətli münasibət bildirməyə imkan verməyəcək.
Mən artıq inanmıram ki, Konstitusiya Məhkəməsi bizim təqdim elədiyimiz çox ciddi faktları da lazımi şəkildə qiymətləndirsin. Çünki bu faktlar göstərir ki, seçkilər saxtalaşdırılıb.
Amma eynən Levon Terpetrasyan kimi elə Ermənistan iqtidarı da mövqeyindən geri çəkilənə ya da kompromisə gedənə oxşamır. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin rəhbəri Seryan Ahanyan dünən vətəndaşlara bir daha xəbərdarlıq eləyib ki, toqquşmalara qoyulan qadağaya əməl eləsinlər. Ohanyan deyib ki, qadağanı pozmağa meyli hiss eləyərsə, ordu dərhal qanun və konstitusiyanın onlara verdiyi imkanlardan istifadə eləyib, belə hərəkətlərin qarşısını alacaq. Ermənistan rəsmiləri şənbə günü baş verən qarşıdurmalarda iştirak edən 55 aksiyaya qarşı cinayət işinin açıldığını da bildirib. Düzdür, burada da müxalifət və iqtidar dinc aksiyanın necə qarşıdurmaya çevrilməsi ilə bağlı fərqli mövqelərdə dururlar. Çünki hər necə olsa artıq 10 gündür ki, müxalifət Yerevanın mərkəzində dinc şəkildə aksiyanı davam elətdirirdi. Polis bildirir ki, onlar şəhərin mərkəzində mağazaları, vitrinləri talan eləyən, küçələrdə avtobuslarla barikadalar qurub, əldə qayırma partlayıcılardan istifadə edib asayişi bozanlara qarşı güc tətbiq eləməyə məcbur olub. Müxalifət isə deyir ki, hökumət özü onların arasında təxribatçılar yerdi və zorakılığı da bu təxribatçılar eləyib. Hətta bu qarşıdurmalar zamanı xəsarət alanların sayı ilə bağlı da müxalifət və hökumət fərqli rəqəmlər səsləndirir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, 7 mülki şəxs və 1 polis hadisədə həlak olub. Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, 131 nəfər də yaralanıb. Müxalifət iddia eləyir ki, əslində ölənlərin sayı onlardadır. Bəs hökumət zorakılığa əl atmaqla müxalifət tərəfdarlarının etiraz əzmini qıra bildimi, ya əksinə özünə qarşı nifrəti artırdı? Azadlıq Radiosunun regional analitiki Liza Furler bu sualı belə cavab verir ki, əslində hökumət özü də bilmədən müxalifətin əlinə daha uzun müddətli kart verib.
Bəlkə gələn həftə, o biri həftə ya 3 həftə sonra mitinqlər səngiməyəcəkdi. Amma rəsmilər sadəcə onlara göz yuma bilsəydilər, 2-3 həftə sonra küçələrə çıxan adamların sayı azalacaqdı. Çünki cəmaat ümidini itirəcəkdi.
Ermənistandakı indiki qarşıdurma 1998-ci ildə elə həmin Terpetrasyanın istifasına səbəb olan hadisələrdən sonra ən qanlısı sayılır. İndiki hadisədən sonra Amerika tərəfləri zorakılıqdan çəkinməyə, qanunlara əməl eləməyə və maksimum səbirli olub, siyasi dialoqu bərpa eləməyə çağırıb. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis və hətta seçkinin əsasən beynəlxalq standartlara uyğun keçdiyini deyən ATƏT də demək olar ki, oxşar bəyanatlar verib və yeni siyasi dialoqa ehtiyac olduğunu vurğulayıblar. Amma bu dialoq bugün Ermənistanın özündə mümkün görünürmü? Xüsusən də dünən parlamentin 2 deputatının siyasi quruluşu zorakı yolla devirmək cəhdində ittiham edilib həbs olunmasından sonra Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Hrayr Tamrazyanın cavabı bir məna aldı.
Yəni, думаю, что они сейчас готовы к диалогу. Я не думаю, что этого сейчас произойдёт, потому что раскол очень такой глубокий. И на данный момент пока что, мне кажется, диалог между двумя сторонами невозможен. Потому что вот оппозиция считает, что им нечего говорить правительствам, которые использовали оружие против собственного народа.
İlkin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Ermənistandakı bu seçkilərdən və seçkidən sonra baş verənlərdən Azərbaycanda hansı nəticələri çıxarırlar? Az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qarabağ məsələsində Sarkisyandan daha yumşaq mövqe tutan Terpetrasyan deyib ki, istənilən halda Qarabağın Azərbaycana verilməsindən söhbət belə gedə bilməz. Ermənistanda baş verənlərin Azərbaycan üçün maraqlı olan bir tərəfi budur. Bu il Azərbaycanda da prezident seçkisi olduğunu nəzərə alanda isə yəqin ki, əsas suallardan biri budur ki, Ermənistanda baş verənlər Azərbaycanda da təkrar oluna bilərmi? Və yaxud tərsinə, Azərbaycanda 5 il əvvəl olanlar mahiyyətcə indi Ermənistanda mı təkrarlanır? Bakıdakı fikirləri Səadət Akif qızı öyrənib.
Yerevanda baş verənlər Ermənistan hakimiyyətinin düşünülməmiş siyasətinin acı nəticəsidir. Bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün ölkənin qərb bölgəsinə səfər zamanı söyləyib. Martın 1-dən 2-sinə keçən gecə Yerevanda prezident seçkisinin nəticələrinə etiraz edən aksiyacıların silah gücünə dağıdılmasına Azərbaycanın həm hakimiyyət həm də müxalifət düşərgəsində demək olar ki, bir mənalı qiymət verilib. Məsələn, hakim partiyanın təmsilçisi Aydın Mirzazadə hesab edir ki, seçki zamanı total saxtakarlığa yol verilib və buna görə də müxalifət küçələrə çıxıb öz haqqını tələb etməkdə haqlıdır.
Əvvəlcə gizlədilməyən gərginlik, sonra isə silah yolu ilə mitinqlərin dağıldılması, 8 nəfərin ölümü hakimiyyətin çaşqın vəziyyətdə olduğunu göstərir. Və mən hesab edirəm ki, martın 20-sindən müxalifət tərəfdarları yenidən mitinqlərə başlayacaqlar.
Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbərin fikrincə, dinç nümayişçilərə qarşı silah işlədilməsində beynəlxalq təşkilatlar da mənəvi məsuliyyət daşıyır.
Seçkilərin güya normal keçməsi, standartlara cavab verməsi haqqında loyal bəyanatlar beynəlxalq şəraitlər tərəfindən. Daha sonra 10 gün ərzində xalq öz etirazını bildirdiyi halda müxtəlif ölkələrin nümayəndələrindən, rəhbərlərindən, bəzi beynəlxalq təşkilatlardan Sarkisyana gələn təbriklər və xalqın etirazlarına laqeyd, biganə münasibət. Bunlar ən azı mənəvi cəhətdən, mən hesab edirəm ki, bugün 8 insanın ölümünə bir növ mənəvi şərikliyə gətirib çıxarır.
Bir çox ekspertlər də hesab edirlər ki, qərb dövlətləri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar Ermənistandakı olaylara loyal münasibət göstərdi. Hətta dinç aksiyacıların silah gücünə dağıdılmasına verilən reaksiyalar da hadisələrə adekvat olmadı. Bəs Ermənistanda baş verənlər Qərbin mövqeyə bu il prezident seçkisinə hazırlaşan Azərbaycan cəmiyyəti üçün nə vəd edir? Bəzi politoloqlar hesab edirlər ki, əgər Ermənistan hakimiyyəti Qərbin sərt təzyiqi ilə üzləşərsə, istifaya gedərsə, bu Azərbaycan hakimiyyətinə ciddi xəbərdarlıq olacaq. Yox, əgər nüfuzlu təşkilatlar loyallıq göstərəcəklərsə, onda bu Azərbaycanda bu il keçiriləcək seçkidə müxalifətin passivliyinə gətirib çıxaracaq. Ancaq fərqli fikirdə olanlar da var. Məsələn, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, yerli müxalifət Gürcüstanda və Ermənistanda keçirilən seçkilər və seçki sonrakı prosesləri diqqətlə təhlil etməlidir. Amma Yerevanda aksiyaların silah gücünə dağıdılması Azərbaycan müxalifətinin ədalətli, azad və demokratik seçki uğrunda mübarizəsinə mənfi təsir göstərməyəcək.
Daha çox erməni cəmiyyətinin fəallığı və fədakarlığı bir örnək olmalıdır. Hətta bəlkə biraz utandırıcı bir örnək olmalıdır. Nəinki hərəkatın indiki mərhələdə məğlubiyyətlə yekunlaşmasına görə ruh çükünlüyü yaşamaq.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun eksperti Arif Yunus hesab edir ki, Azərbaycan oxşar olayı 2003-cü ilin prezident seçkisində yaşayıb. Bu il keçiriləcək seçki daha çox Rusiya seçkisi ilə müqayisə olunacaq. Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi Aydın Mirzazadənin fikrincə isə başqa respublikada baş verənlər istənilən halda Azərbaycanın daxili siyasətinə təsir edə bilməz. Amma söhbət elədiyim politoloqlar onu da deyirlər ki, Ermənistanda baş verən son olaylar nəticəsindən asılı olmayaraq beynəlxalq təşkilatların Qafqazda keçirilən seçkilərə diqqətini artıracaq.
Səadət Akif qızı, indi isə Rusiyadakı seçkilərə keçək. Washington Post yazır ki, Rusiya bu seçkiləri niyə keçirdi? Kremli keçmiş KGB əməkdaşları idarə edir, medianda Kreml. Belə ölkədə seçki kimə lazımdır? Wall Street Journal isə yazır ki, Rusiya Dmitri Medvedevi prezident seçdi. Seçdi sözü dırnaq arasına alınıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
The results of the presidential elections held on the 2nd of March 2008.
Azərbaycana yaxşı tanış olan Andreas Gross indi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Rusiyadakı seçkiləri izləyən müşahidə missiyasının rəhbəri idi. O deyir ki, Rusiyadakı bu seçkilər xalqın demokratik potensialını reallaşmağa qoymadı. Qərbin nüfuzlu mediası Rusiyadakı seçkiləri dırnaqarası seçkilər adlandırır. Nəticəsi əvvəlcədən bilinən seçkiləri hakimiyyət nümayəndəsi 42 yaşlı Dmitri Medvedev uddu. Əsas nəticə isə odur ki, hakimiyyət Putinin əlində qalır. Bunu Wall Street Journal yazır. Görək bəs Washington Post nə yazır? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Washington Postun belə seçki keçirmək Rusiyanın nəyinə lazımdır adlı məqaləsi bazar günü bu ölkədə baş çatan prezident seçkisinə əsr olunub. Başnazir Dmitri Medvedevin şənbə günü seçicilərlə keçirdiyi görüş epizodu ilə başlayan məqalədə müəllif bütün seçki kampaniyası boyu cəmi birzə dəfə seçicilər qarşısına çıxan Medvedevin qısaqol köynək geyməsinə diqqət yetirib yazır ki, onun şıxlığı zahirən artıq görünməyə milyonlarla vəsait sərf edən Hillary Clintonu və Barack Obamanı paxıllıqdan partladardı. Amma Medvedevin şux görünməyə əsası vardı, çünki bütün ilkin sorğular onun 70% səslə qələbə qazanacağından xəbər verirdi. Müəllif yazır, gözənildiyi kimi seçki məsələkəsinin bir tərəfdə Kremlin namizədi Medvedevlə, digər tərəfdə isə rəsmlərin halallığı ilə seçkiyə qatılan simasız bir kommunist namizəd və Rusiya mediasının illərlə dözdüyü antisemit Vladimir Jirinovski arasında gedən mübarizənin şahidi olduq. Həqiqətən müxalif sayıla biləcək qüvvəni təmsil edən Mikhail Kasyanovun namizədliyi isə seçkiyə buraxılmadı. Məqalə müəllifi Anne Applebaum belə bir sual ortaya qoyur ki, ümumiyyətlə Rusiyada bu yöndə seçki keçirməyin nə mənası? Məyər Putin elə açıq şəkildə Medvedevi prezident təyin eləyə ya elə özünün prezident kürsüsünü saxlaya bilməzdimi? Deyə soruşan müəllif belə bir ehtimal irəli sürür ki, hələ də özünü kifayət qədər narahat hiss eləyən Kreml, Qərbin birbaşa hərbi müdaxiləsindən qorxmasa da, Qərb ölkələrinin dəstəyi ilə baş verən ictimai fikrin kəskin şəkildə dəyişməsindən, kütləvi etiraz nümayişlərindən və Ukraynadakı kimi məxməri inqilablardan ehtiyat eləyir. Belə hadisələrdən özünü sığortalamaq üçün rəsmilər demokratik əngəllərdən öz məqsədləri üçün istifadə eləməyə çalışır.
Bütün bunları Rusiyadakı seçkilər barədə Washington Post yazır. İndi isə görə bu seçkilər haqda Azadlıq Radiosunun Rus redaksiyasının siyasi şərhçisi Mikhail Sakalov nə deyir? Rusiyadakına seçki demək olarmı? Sakalov işdən sonra proqramımızın qonağı idi.
Для себя и для друзей я всегда называю это выборами в кавычках, потому что, конечно, говорить о том, что это выборы, где есть реальная конкуренция и где у людей есть возможность свободно выбрать реального кандидата, как это происходит, например, сейчас на американских праймах, об этом говорить невозможно. Но, в конце концов, сейчас выборы состоятся, ведь кто уже в том, когда проходили выборы или сразу ценит обсуждение победу Медведева, все совершенно другое. А будет ли власть реальная у Дмитрия Медведева, или он становится такой фигурой, как бы прикрывающей Владимира Путина. То есть это форма третьего срока Владимира Путина. Вот, собственно, что обсуждается, и людям совершенно понятно, что это не выборы, а как международное одобрение с массовыми фальсификациями, с принуждением и так далее. В общем, вполне знакомая процедура, я бы сказал, все-таки третьего мира.
А как вы думаете, что сулит итоги этих выборов для Запада и для СНГ, скажем, в частности?
Вы знаете, за последние годы вы, наверное, могли заметить, что влияние Москвы на пространство, например, СНГ, реально, несмотря на всю риторику, снижается, поскольку и Украина, и Азербайджан, и даже Белоруссия начинают проводить более самостоятельную внешнюю политику, меньше оглядываться на Москву. Тем более, что люди в Кремле многие были озабочены реально не какими-то внешнеполитическими реальными интересами страны, а они были беспокоены всего проблемами конкретных нефтяных и газовых компаний, интересами бизнеса, с которым они связаны. А это все-таки понимает не одно. Я думаю, что эта линия в связи с тренд Дмитрия Медведева будет и в дальнейшем продолжаться, поскольку он тесно связан за эти годы, связался за эти годы с менеджментом «Газпрома», сам тонко чувствует прежде всего интересы «Газпрома», и, видимо, в этом ключе действует.
Bütün bunları Mikhail Sokolov deyir, Azadlıq Radiosunun Rus redaksiyasının siyasi şərhçisi. O, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının qonağı idi. Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda həmişə deyilir ki, həkimlərin, müəllimlərin maaşları azdır. Ancaq bu əsas verirmi ki, müəllimlər uşaqlardan pul yığsın. Qarşıdan 8 mart Qadınlar Bayramı gəlir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycan məktəblərində ildə 3 dəfə uşaqlardan pul yığılır. Müəllimlərə hədiyyə alınır. Bəzi məktəblərdə deyirlər ki, artıq hədiyyə də alınmır, nağd pul verilir. Belə pul yığılan bayramlardan birinə 8 mart Qadınlar Bayramına 5 gün qalır. Hər uşaqdan nə qədər pul yığırlar? Məlum olur ki, bu heç də simvolik məbləğ deyil. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Bakı məktəblərində olub.
Mart ayının gəlişi ilə məktəblərdə yenidən pul yığma kampaniyaları başlayıb. Bu dəfə şagirdlər müəllimələrini 8 mart Qadınlar Bayramı münasibəti ilə təbrik etməyə hazırlaşırlar.
8 mart üçün 30 martdan yığırıq, bütün müəllimlər üçün.
Sinif rəhbərinizə nə almağı fikirləşirsiniz?
Sinif rəhbərə almaq yox, amma pul vermək.
Müəllimlər özləri belə istəyir ki, siz pul verəsiniz.
Hədiyyələr qəbul etmirlər, ona görə pul verməyə məcburuq.
Bizim sinifimizdə pul yığıq, bizdə 40 manat yığırlar. Bütün müəllimlər üçün. Müəllimlərə pul verəcək.
Neçə sinifdə oxuyursun?
10.
Valideynlər narazılıq eləmir ki, belə böyük məbləğ yığırsınız.
Yox, çoxsun narazı eləmir.
Qabaqdan həm də Novruz bayramı gəldi. Siz onda da yəqin ki, müəllimləri təbrik eləməyə fikirləşirsiniz.
Xeyr, Novruz bayramı münasibəti ilə müəllimləri təbrik eləmək elə bizdə ən əsası 8 mart olur, yeni il olur, bir də müəllimlər günü.
8-ci sinifdə oxuyan Vəfa deyir ki, ötən il 8 mart bayramında müəllimələr onlara pul yox, hədiyyə gətirdiklərinə görə bir neçə şagirdi elə sinifdəcə möhkəm danlayıb.
Hədiyyələr verməyəcəyik, ancaq pul yığırıq, rüşvət verəcəyik.
Bəs nə qədədən yığırsınız?
8 manat yığırıq tüm müəllimlər üçün. Bir müəllimə verəndə biri inciyir.
Bəs neçə müəllimi təbrik eləməyə fikirləşirsiniz bu il?
12-15 belə.
Valideynlər düşünür ki, müəllimlərin şagirdlərdən hədiyyə yox, pul tələb etməsinə səbəb onların az əmək haqqı almalarıdır. Valideynlərlə söhbətdə öyrəndik ki, bayramlarda qadın müəllimləri öncələrdə olduğu kimi yalnız güllə təbrik etmək təcrübəsi artıq keçərli deyil. Hansısa şagirdin sinifdəki pul yığma kampaniyasına qoşulmaması isə onun il boyu məktəbdə sıxışdırılması üçün səbəbə çevrilə bilər.
Beş şirvanla yığırıq, amma sonra müəllimlərə hədiyyə veririk. Podarka almırıq, pul.
Bütün müəllimlər üçün, amma əlavə öz müəllimimizə başqa. Orada kim nə istəyir verir, 5 manat verən verir, 10 manat verən verir.
Təhsil Naziri dəfələrlə məktəblərdə pul yığılmasının qadağan olduğunu bildirsə də, eşitdiklərimiz durumun bütünlüklə fərqli olduğunu göstərdi.
Məktəbdə daha nə pullar yığılır indi?
Sinif üçün falan şey almaq lazımdır.
Pul yığırlar, amma dəyişikliklər yoxdur.
Fond pulu yığırlar. Nə problemlər çıxır onun içində olur.
Siz ayda nə qədər fond pulu verirsiniz?
Ayda 40 qəpik fond pulu verir. Bütün sinif verir, bəli.
Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əli qızı isə hesab edir ki, məktəblərdə valideynlərdən konkret məbləğdə pul tələb edilməsi yol verilməzdir.
Hansı məktəbdə nə qədər məbləğlə pul yığılırsa, bu qəbul olunmazdır və buna ən azı xanım müəllimlərimiz və xanım direktorlarımızın özləri yol verməməlidirlər. Kimsə nəyisə məcburiyyət qarşısında kiməsə hədiyyə alıb verirsə, bu artıq hədiyyə olmur, rüşvət olur.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, 8 mart bayramı münasibəti ilə bəzi məktəblərdə təkcə müəllimələr üçün deyil, direktorlar üçün də pul yığılır. Hətta kişi direktorlar üçün də.
Məktəb direktoru kişidir, 50 manatdan deyib yığın. Soruşurlar ki, bəs nə üçündür? Bu deyir, məndən yuxarıdan tələb edirlər ki, filan kəslərin bayramını təbrik elə. Ona görə mən cibimdən qoymayacam ki. Məktəbi bu şəkildə bazara çevirməyin özü bütün hallarda təhsilə təsir göstərir. Direktorlar yenə də rüşvətlə təyin olunurlar və onlar o verdiyi rüşvəti nəyin bahasını olursa olsun tez qısa bir vaxtda çıxartmaq istəyirlər.
Bu arada Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi müəllimələr və direktorlar arasında sorğu keçirib. Onlar 8 mart bayramında şagirdlərdən yalnız gül dəstəsi gözlədiklərini bildiriblər.
8 mart Qadınlar Bayramına şagirdlər necə hazırlaşır? Aygün Muradxanlının reportajını dinlədiniz. Yenidən siyasətə qayıdaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığının ikinci mərhələsi başlanır. Bu mərhələnin birincidən fərqi nədir? Bir əsas fərqi odur ki, Azərbaycan qarşısında demokratiya sahəsində daha qəti öhdəliklər qoyulur. Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
NATO Azərbaycanla fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat proqramının IPAP-ın ikinci mərhələsinə başlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim məlumat verdi. 2005-ci ildən həyata keçirilən proqram əvvəlcə 2 illik planlaşdırılırdısa, sonradan tərəflər növbəti mərhələyə başlamağa qərar veriblər. Azərbaycan tərəfi hazırladığı tədbirlər sənədini payızda NATO-ya göndərmişdi və Brüsselin cavabı ötən həftə fevralın 22-sində məlum olub. Xəzər İbrahim deyir ki, NATO ilə bu proqram çərçivəsində əməkdaşlıq Azərbaycanın larına tam uyğundur. Ancaq yerli müşahidəçilər NATO-nun Azərbaycanla fərdi əməkdaşlığına birmənalı yanaşmırlar. Məsələn, Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sühətin Əkbər deyir ki, adı ikinci mərhələ olsa da, əslində NATO ilə bu proqram çərçivəsində əməkdaşlığın hər də davam etməsi Azərbaycanın sinifdə qalmasıdır.
Adətən NATO-ya inteqrasiya etmək istəyən dövlətlər inteqrasiyanın ayrı-ayrı mərhələlərini daha sürətlə keçməyə cəhd göstərirlər. Yeganə Azərbaycandakı eyni bir mərhələdə qalmaq istəyir. Çünki IPAP-ı keçdikdən sonra intensiv dialoq mərhələsi gəlir və nəhayət MƏT üzvlük, hərəkət planına qoşulmaq gəlir. Azərbaycan da NATO-ya tam üzvlük üçün qərarlı olmadığına görə ayağını sürüyür və ilk dəfədir ki, NATO tarixində IPAP-ın ikinci mərhələsi deyilən bir sənəd ortaya çıxır.
Sühətin Əkbər deyir ki, ikinci mərhələdə də NATO-Azərbaycan fərdi tərəfdaşlığı dişsiz olacaq. Çünki Bakının NATO-ya inteqrasiya etmək istəməməsinin iki səbəblərindən biri Rusiyadan çəkinməkdirsə, digəri isə qurum qarşısında daha sərt öhdəlik götürməkdən, məsələn, demokratiya ilə bağlı müdaxilələrdən qaçmaqdır. Amma Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ələsun Oruclu deyir ki, fərdi tərəfdaşlığın ikinci proqramı NATO-ya üzvlük istiqamətində addımdır və əməkdaşlığı dərinləşdirəcək.
IPAP-ın birinci mərhələsində siyasi və hüquqi islahatlar nəzərdə tutulmurdusa, ikinci mərhələdə bu şeylər var. Azərbaycan qarşısında artıq konkret islahatlar məsələləri qoyulacaq NATO tərəfindən. Hər halda təcrübə göstərir ki, NATO ilə bağlı bütün bu proqramların reallaşdırılması prosesində imitasiyaya yol verilmir.
Bununla belə, Cənab Oruclu deyir ki, proseslərin gedişi NATO-nun apreldə keçiriləcək sammitindən sonra məlum olacaq. Əgər bu sammitdə Gürcüstan və Ukrayanın təşkilata üzvlüyünə yaşıl işıq yandırılsa, onda Azərbaycan tərəfi də alyansla daha sıx əməkdaşlıq barədə konkret qərar qəbul etmək üzərində düşünməli olacaq. Amma Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bu fikirlərin heç biri ilə razılaşmır. O deyir ki, fərdi əməkdaşlığın ikinci mərhələsi NATO-ya üzvlüyü nəzərdə tutmasa da, bu Azərbaycanın özü üçün əlverişlidir.
Biz addım ba addım əsaslı şəkildə islahatları apararaq NATO və digər qurumlarla əməkdaşlığı aparmaq yolu ilə özümüzdə proqresə, inkişafa doğru dəyişikləri əldə etmək üçün çalışırıq. Bu islahatlar kiminsə xoş sözünə görə yox, kiminsə siyasi qiymətinə görə yox, sadəcə Azərbaycanın maraqlarına görə edilir və Azərbaycanın maraqlarına uyğun gəlməlidir.
Yeni planın icrasını müzakirə etmək üçün NATO baş katibinin xüsusi elçisi Robert Simos martın 7-sində Azərbaycana səfər edəcək və ölkə rəsmiləri ilə danışıqlar aparacaq.
Ələkbər Raufoğlu. Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda təcili yardımın özünün, deyəsən, təcili yardıma ehtiyacı var. Prezidentin sərəncamından təcili yardımda işləyənlərin maaşı xeyli artırılmalı idi, bunu həkimlər deyir. Ancaq artım onların gözlədiyi qədər olmayıb. Mübahisə həll olunmayanda təcili yardımda işləyən bir qrup həkim keçən cümə günü mətbuat konfransı keçirdi. Nəinki maaşdan, başqa problemlərdən də danışdılar ki, dərmana pul ayrılmır. Həkim məcbur olub öz cibindən pul verib dərman alır. Maşınlar təmir olunmur, bunun da pulunu yenə də həkim verir. Şikayətləndikdən sonra isə dediklərinə görə onlara təzyiqlər artıb. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Mənim keçmiş maaşım 159 manat idi. İndi tarif cədvəlindəsə mənim maaşım olmaq 2 dəfə qalxmalıdır. Bu edir 318 manat. Və onun əlavə olunmalıdır 30% və bir də ki, gedə pulu. Bu hardasa
Prezidentin bu il yanvarın 30-unda verdiyi sərəncama əsasən təcili tibbi yardım işçilərinə əmək haqları 2 dəfə artırılmalıdır. Amma indi təcili yardım həkimlərinin bir qrupu onların əmək haqlarının düzgün hesablanmadığını deyirlər. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin sədr müavini Cəfər Əhmədov isə həkimlərin hesabı düzgün aparmadıqlarını deyir. Onun bildirdiyinə görə əslində sərəncamla həkimlərin aldıqları pulun birbaşa 2 dəfəyə vurulmasını söyləmək düzgün deyil. Onların ay ərzində aldıqları pullara, maaşları, gecə növbəsində işləmələrinə görə əlavələr daxildir. Prezidentin sərəncamı isə əlavələrə deyil, yalnız maaşa aid edilir.
Orada qeyd olunmuyub ki, 2 dəfə artırılsın. Orada qeyd olunub ki, 2 artı məsalı tərtib olunub. Ona da uyğun olaraq 2004-cü ildə Nazirlər Kabinetinin 9-cu yanvar 2 saylı qərarı ilə təcili yardım işçilərinin ağırlığı nəzərə alaraq o vaxt vahid tarif cədvəli üzrə vəzifə maaşlarına 1.5 artım tətbiq olunmuşdur. Fərmanda da qeyd olunur ki, Nazirlər Kabineti həmin qərarı bugünkü fərmana uyğun
Amma həkimlərin iradları təkcə maaşlarını düzgün hesablamaması deyil. Onlar bildirirlər ki, təcili yardıma son vaxtlar xeyli yeni texnika alınsa da təcili yardımın özünün yardıma ehtiyacı var. Belə ki, nə həmin texnika yararlıdır, nə də həkimlərə deyildiyi kimi bütün dərmanları vermirlər ki, onlar da lazım olanda xəstəyə qulluq eləyə bilsinlər. 6 saylı köməkçi stansiyanın əməkdaşları ilə stansiyanın rəhbərləri ya da media qarşısında mübahisədən də çəkinmirlər.
Fərad müəllim, başa düş ki,
dərman tarifəsi təmin olunub. Yalan deyirsiniz.
Fərad müəllim, bir dəqiqə.
Şəxsən mən kardioloq.
Orada 20 həkim
bir də
verilmir. 20 həkim yox. 15 həkim
zəhmət olmasın.
Təcili tibbi yardım üzrə 6 saylı Nizami rayon köməkçi stansiyasının intensiv terapiya briqadasının həkimi Azər Qədiməliyev deyir ki, ötən həftə keçirdikləri mətbuat konfransından sonra rəhbərlik tərəfindən polislərin əli ilə ona qarşı təzyiqlər edilir.
Qorxuzurlar da, Mən hələ tətdə deyilər ki, sən başqa patistan çəkirsiniz, əziz neyin edir, belə filan. Gedərsən başqa oranın müdürlüyünə sən işləyərsən. Hətta bizim mən belə başa düşürəm ki, bunlar türməyə də istəyirlər ki, salsınlar. Bunlardan nə desən gözləmək olur.
Təcili və təkrarsalınmaz tibbi yardım mərkəzinin sədr müavini Mürsəl Həmidov isə təzyiq barədə deyilənləri təkzib edir.
Hər bir həkimin təcili yardım həkiminin vəzifə borcu var. Əgər bunlar hamısı yerinə yetirilərsə, bu həkimə nəyə görə təzyiq olunmalıdır? Hansı təzyiq olunmalıdır? Mən başa düşürəm.
Təcili yardım xidmətində təchizat, maşınların vəziyyəti, həkimlərə dərman verilib-verilməməsi barədə iddiaların nə qədər əsaslı olduğunu araşdırmaq bir başqa söhbətin mövzusudur. Hər halda bizim söhbət etdiyimiz vətəndaşlar təcili yardım üçün həkim çağırdıqları halda xidmətin keyfiyyətində ciddi dəyişiklik görmədiklərini deyirlər. O ki, qaldı təcili yardımda həkimlərin maaşlarının necə qaldırılmasına müstəqil İqtisadçı Azər Mehdiyev də hesab edir ki, əslində həqiqətən də prezidentin sərəncamı birbaşa həkimlərin maaşlarına aiddir. Onlara verilən digər əlavələrə yox, amma həmin əlavələrin özləri də maaşlara əsasən hesablandığından, maaşlar artdığından bu maaşlar əsasında hesablanan əlavələr də artmalıdır. Azər Mehdiyevin izahını dinləyək.
Digər artımların hesablanmasının bazası həmişə əmək haqqının səviyyəsi olduğuna görə yeni hesablar məhz artırılmış əmək haqqından gedəcək. Yəni yenə həmin tətbiq olunan əmsallar hədlər qalır, lakin artıq artırılmış əmək haqqına əsasən bunlar hesablanması gedəcək. Öz özlüyündə həmin əmsalların artırılması isə baş verməyir.
Bu təcili yardım həkimləri ilə rəhbərlərinin maaş mübahisəsi barədə müstəqil iqtisadçı Azər Mehdiyevin izahı idi.
Şəhla Sultanova. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz? Regionlarda tikilən nəhəng idman komplekslərinə gedən varmı? Müxbirimiz Marif Çingizoğlunun gördükləri. Bununla da kontekst başa çatır, sağ olun, sağlıqla qalın. Azalı Radyo